kulan laba geesood ah oo isoo qaban qaabisay wasaaradda arrimaha dhaqaalaha ee dalka Maraykanka, kaasi oo dhowaan ka dhacay dalka carbeed ee Tuunus, loogana hadlayay ajandayaal salka ku haya haymanaynta Maraykanka ee dhaqaalaha dalalka Afrika, gaar ahaan dalka Liibiya, ayaa dhaliyay hadalhayn ballaaran isagoona albaabka u furay su'aalo isweydiin tiro badan oo uu shaki ku gadaaman yahay. Shirka ay soo agaasintay wasaaradda dhaqaalaha ee dalka Maraykanka ayaa si gaar ah loogu lafagurayay mustaqbalka dhaqaale ee uu wajahayo bangiga dhexe ee dalka Liibiya, iyadoona ay dadku isweydiinayaan halka ay leekaan doonto saamaynta taban ee hadidaysa dadka reer Liibiya haddii uu bangiga dalkooda gacanta ku dhiga Maraykanka, waaba haddii uu markii hore ka madax bannaanaa. Safaaradda ay xukuumadda Washington ku leedahay dalka Liibiya oo kaashanaysa wasaaradda maaliyadda ee dalkeeda ayaa daah furtay kulan ballaaran oo isku arkeen safiirka Maraykanka ee Trablus iyo xoghayaha wasaaradda maaliyadda Maraykanka iyo agaasimaha guud ee bangiga dhexe ee Liibiya, Naaji Ciise, oo dhankiisa kulanka ku matalayay dalkiisa. Haddii gunta hoose loo dega iyo muhiimadda aasaasiga ah ee uu shirka daarna, dhinacyada labada ah ee uu kulanka ka dhexeeyey ayaa sheegay in ay ka wada hadleen arrimo la xiriira madax bannaanida bangiga iyo in aan la faragelin qaraaraadkiisa, iyo in laga shaqeeyo sidii hoos loogu dhigi lahaa lacagaha dulsaarka ah ee uu bangiga ku soo raga cumlaadka ajanabiga ah, laguna sii daray wanaajinta iyo xalka gaaridda habdhaqanka bangiga ee labada xukuumadood ee kala ah Washington iyo Trablus. Balse marka laga soo taga kulanka iyo ajandayaasha lagu rogrogay iyo su'aalo isweydiinta ka dhalatay, waxaa jira dhinac ka mid ah siyaasiyiinta reer Liibiya oo diidmo kala hortagay kulanka iyo qodobadii ka soo baxay ee uu soo karkarinayay Maraykanka. Guddoomiyaha majliska waxaa loogu yeero baarlamaanka ee xukuumadda Trablus, Fawzi al-Nuur, ayaa dhankiisa ganafka ku dhuftay kulanka uu calanwadaha ka ahaa Maraykanka. Bayaan rasmi ah oo ka soo baxay golaha baarlamaanka ee uu guddoomiyaha ka yahay ayuuna Fawzi ku dalbaday in safaaradaha ay faraha kala baxaan bangiga iyo arrimihiisa iyo in aysan soo faragelin qaraaraadkiisa, isagoo intanna ku daray in bangiga dhexe ee Liibiya uu yahay mu'asase ka dhigan jiritaanka dalkiisa, dhanka kalena uusan ahayn arrimo siyaasadeed. Sidoo kale, la taliyaha madaxweynaha ee golaha madaxtooyada dalka Liibiya ayaa ka soo horjeestay in bangiga dhexe ee dalkiisa ay raqaabo ku yeeshaan dowlado kale oo shisheeye ah, isagoona soo faragelinta Maraykanka ee arrimaha dhaqaalaha Liibiya ku tilmaamay arrin halis ah. Waxa uuna dhammaan dadka reer Liibiya ka dalbaday in ay ka hortagaan qorshaha gurcan ee ay Washington ku doonayso in ay ku boobto shidaalka dalkooda, waana sida uu hadalka u dhigay. Haddaba halkan markay maraysa, su'aasha la isweydiin kara ayaa ah kulanka uu gadaalka riixayay Maraykanka si rasmi ah muu noqon karaa tallaabo hirgasha oo aqalka cad uu ku daabusha khayraadka Liibiya? Maxayse yihiin tadaaciyaadka la fili karo in ay ka dhashaan kulankan? Warbixinna ay daabaceen shabakada warbaahineed oo ay ka mid yihiin Carabi 21 iyo Wargeyska Annaas ee ka soo baxa dalka Liibiya, dhanka kalena qaadaa dhiga xiisadaha kaaloosan dalkani Afrikaanka ah, isla markaana la xiriira kulanka Tuunis iyo tadaaciyaadkiisa, waxa ay tilmaameen in arrintan ay Maraykanka u suuragelin karto damacyadiisa. Si taasi la mid ah, waxaa jira taqdiiraad kale oo tilmaamaya in Maraykanka uusan si fudud ku gaari karin yoolkiisa dhaqaalaha Liibiya iyo khayraadkiisa. Wasiirkii hore ee wasaaradda qorsheynta ee xukuumadda Trablus, Ciise At-Tuwayjir, ayaa dhankiisa qaba in dowladda Maraykanka ah aysan u saacinaynin horumarinta bangiga dhexe ee Liibiya iyo in uu u madax bannaanaado qaraaraadkiisa, balse Maraykanka ayaa ka cabsi qaba in dhaqaalaha Liibiya uu gala gacanta dhinacyada ay siyaasad ahaan ishayaan Washington, dhanka kalena tawaajidka ku leh mandiqadda waana sababta uu Maraykanka saaxiibkiisa ruuxiga ah oga dhigtay agaasimaha bangiga dhexe, Naaji Ciise. Sidoo kale, Ciise At-Tuwayjir ayaa xilli uu la hadlayay Carabi 21 cadeeyey in dhaqdhaqaaqa uu wada Maraykanka uu horseedi karaa xaalad hubanti la'aan ah oo uu gala bangiga dhexe iyo si guud dhaqaalaha Liibiya, waa haddii dhinacyada kale ee Maraykanka ka soo horjeeda ay dareemaan in laga leexsaday lacagihii bangiga. Arrintan ayaana la qiyaasayaa in ay haadaan ka tuuri karta habsami socodka maamulka bangiga. Si taasi ka duwan, waxaa jira dhinacyo kale oo siyaasiyiinta reer Liibiya ah isla markaana qaba aragti ka gadisan tan aan ka soo sheekeenay. Waxa ayna dhinacooda la dhacsan yihiin dhaqdhaqaaqa Maraykanka, iyagoona tilmaamaya in ifafaallo wanaagsan oga baxay kulanka laba geesoodka ah ee ka dhacay dalka Tuunus. Haweeneyda lagu magacaabo Rabiica Buwaariis oo ka tirsan baarlamaanka xukuumadda Trablus ayaa dhankeeda qabtay in tallaabooyinka Washington ee ku dhisan talasoojeedinta habsocodka shaqada bangiga dhexe ee dalkeeda ay tahay tallaabo ka dhigan gurmad, taasi oo uu Maraykanka ku daneynayo dalkeeda iyo dhaqaalihiisa si uu u soo ceshto isku dheelitirnaantiisa iyo istiqraarkiisii uu waayay muddo sannado ah, ayay leedahay haweeneyda Rabiica Buwaariis. Sidaasi darteed, si uu u soo ceshto bangiga doorkiisii dhaqaale, waxa uu u baahan yahay dabagal iyo raqaabo khaariji ah. iyadoo aanan siyaasada dhaqaale lagu soo rogeynin dadkeena Liibiyaanka ah kuwaasi oo dadkeena ka dhun qabanaya xuquuqdooda maamulka wadaniga ah waa hadaf aasaasi ah shariigeena shisheeyana waxa uu leeyahay doorka kaalmaynta iyo in uu dawladda Liibiya ka caawiyo sidii ay u ilaashan lahayd istiqraarka dhaqaale iyo kan siyaasadeed iyadoo lagu jira duruufta aadka u adag ee ay Liibiya marayso ayay leedahay haweeneyda Rabiic ah oo xubin ka ah baarlamaanka xukuumadda Trablus amma qoraaga iyo falanqeeyaha siyaasadeed ee reer Liibiya Maxamuud Booyasiir oo ku sugan dalka Mareykanka ayaa dhankiisa tilmaamaya in daneynta Washington ee Liibiya ay ka dhalatay halbeegga amniga istaraatiijiga ah ee uu ilaashada galbeedka xilli uu Ruushka ku sii siqaayay qaybta koonfureed ee qaaradda Yurub Ameerikaanka ayaana isticmaalaya siyaasada tirahda u noolow baadigoobka dhaqaalaha Washington ayaana soo faragelinaysa bangiga dhexe ee Liibiya iyada oo ka hortagaysa dhaqaalaha uu ciidanka Ruushka u jooga qaaradda Afrika ka daabusha dalka Liibiya Maxamed Booyasiir ayaa hadalkiisa sii raaciyay in isfaham la'aanta dhinacyada Liibiyaanka ah ee ku aadan habmaamulka dhaqaalaha bangiga dhexe ee dalka uu keenay in ay soo faragelisa xukuumadda Washington kadibna ay u dejisa siyaasad maali ah taasi oo ay fulinteeda iyada jila ka noqon doonto haba sheegata xukuumadda Washington in doorkeeda uu yahay kaliya mid wada tashi oo aanan wax tala ah ku lahayn go'aannada kama dambeyska ah ee bangiga iyo maamulkiisa Booyasiir ayaanan dabcan hadalkiisa intan ku ekeenin isagoona sii hadlaya ayuu yiri tallaabada xigta ee Ameerikaanka ay ku heemanaynayaan dhaqaalaha Liibiya kadib faragelinta bangiga dhexe ayaa noqon doonta in ay Washington gacanta ku dhigto shidaalka Liibiya oo ka mid ah dalalka ugu badan ee leh kaadka shidaalka dabiiciga ah iyo in ay ka iibiso dhinacyada ay Mareykanka bahwadaagta yihiin falanqeeyaha arrimaha siyaasadeed ee Maxamed Booyasiir ayaana hadalkiisa ku soo gabagabeeyay in faragelinta Mareykanka iyo damacyadiisa ku aadan dalka Liibiya uu xiisadda iyo tawaturaadka ku sii badin doona mandiqada iyo guud ahaan qaaradda Afrika iyadoo la eegayo muhiimadda dhaqaale ee uu leeyahay dalka Liibiya